Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa akhwati la rahimakumullah. Dan teman-teman sekalian, kita bisa melanjutkan pembahasan dalam masalah muamalah yang dimana dalam pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai masalah al-hajr atau hajrun. Yani makna di sini kalau di dalam diterjemahkan itu adalah penghalang. Jadi sesuatu yang menghalangi secara syar'i untuk menggunakan harta miliknya ataupun untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan harta, baik itu membeli, baik itu meminjam, baik itu hal-hal yang berhubungan dengan harta yang dihubungkan dengan dirinya. Ini namanya hajrun. Di dalam pembahasan hajr, kita bagi dalam beberapa sisi, yang dimana pertama kita membahas mengenai masalah hajr ghair baligh. Hajar ghair baligh, yakni hajar bagi anak kecil yang belum mencapai umur baligh. Yang kedua adalah hajar majnun, yakni hajar atau penghalang yang disebabkan oleh kegilaan. Baik itu majnun daiman atau majnun muakatan. Jadi ada majnun yang sifatnya itu sejak dari awal, ada majnun yang sifatnya itu sementara, sadar lagi, terus gila lagi, terus sadar lagi, seperti itu. Yang selanjutnya adalah safih. Safih adalah orang yang tidak bisa menggunakan hatanya, jadi dihalangkan oleh syar'i atau oleh syar'i, dikarenakan safih itu adalah orang yang menggunakan hartanya atau menggunakan harta miliknya pada hal-hal yang kurang berguna. Jadi dia sifatnya itu boros, tapi bukan pada hal-hal yang diperlukan, bukan pada hal-hal yang istilahnya itu urgent, tapi pada hal-hal yang tidak di apa ibaratnya tidak diperlukan. Ya, ini bisa dikatakan safih, dan hukum syar'i menghalangi orang-orang safih ini untuk menggunakan harta. Yang selanjutnya adalah muflis. Muflis ini adalah orang-orang yang dimana bisa karena misalnya bangkrut dari usahanya, ataupun karena terlalu banyak hutang. Dan ini pun kalau misalnya dalam sudah sampai kepada batas tertentu, maka hakim syar'i pada saat itu bisa menghalanginya untuk menggunakan harta. Jadi masalah hajrun ini sebenarnya masalah yang penting, apalagi di dalam suatu sistem yang dimana di sana ada hakim syar'i. Ya, kegunaannya ya, salah satunya untuk menjaga justru untuk menjaga uang atau mal yang dimiliki oleh mereka. Adapun yang pertama insya Allah yang akan kita bahas adalah masalah anak kecil yang belum baligh. Yang dimana perlu kita ketahui bahwa as-saghir, yakni anak kecil yang belum baligh itu mahjur alaih, yakni terhalangi untuk menggunakan harta miliknya sendiri. Kecuali misalnya di sana ada wali. Jadi walinya yang akan melakukannya atau melaksanakannya. Sehingga secara syar'i saghir atau anak kecil yang belum baligh itu tidak bisa mereka menggunakan hartanya sendiri, tidak bisa melakukan jual beli, tidak bisa melakukan pinjam meminjam, tidak bisa melakukan ijarah atau sewa menyewa, tidak bisa melakukan proses penitipan atau ida atau wadi'ah, tidak bisa melakukan i'arah dan selainnya di dalam masalah muamalah. Kecuali ada yang dikecualikan, ada beberapa hal yang pernah mungkin disebutkan sebelumnya, yakni as-saghir atau anak kecil yang dimana bisa melakukan jual beli pada hal-hal yang kurang khatir atau hal-hal yang kurang terlalu penting, yang sekiranya maklum dan hal yang kecil yang bisa anak kecil melakukan jual beli. Misalnya anak kecil pergi ke warung membeli barang yang remeh, barang yang tidak terlalu khatir, kecuali barang-barang yang khatir atau barang-barang yang besar jual beli memerlukan orang-orang yang baligh. Jadi kecuali hal itu, dan juga di dalam masalah wasiat juga untuk saghir ada pengecualian, atau untuk anak kecil ada pengecualian, tapi insya Allah dalam masalah wasiat akan dibahas di dalam bab wasiat. Jadi pada umumnya bahwa anak kecil yang belum baligh itu tidak bisa melakukan muamalah di sini. Jadi seanak kecil yang belum baligh itu dia tidak bisa atau dia terhalangi untuk menggunakan harta yang dia miliki dan juga harta yang dimana dia akan memilikinya dan menjadi kewajiban baginya. Misalnya kalau misalnya harta yang dia miliki sebelumnya dia sudah memiliki uang, dia tidak bisa menggunakan harta itu, ataupun dia tidak bisa menggunakan atau tidak bisa meminjam uang kepada orang lain. Menjadi yang selanjutnya uang tersebut menjadi kewajiban baginya. Itu pun tidak bisa bagi anak kecil. Jadi pada intinya adalah seorang anak kecil yang belum baligh tidak bisa melakukan baik itu uang sendiri ataupun suatu saat uang yang akan menjadi kewajiban bagi dirinya. Itu. Yang selanjutnya anak kecil pun tidak bisa melakukan hal-hal yang hukum syar'i untuk dirinya, seperti misalnya melakukan akad pernikahan, melakukan akad pernikahan dan juga talak yang dimana dikaitkan atau dikhususkan bagi orang yang belum sampai kepada umur 10 tahun. Ini di dalam kitab Tahrir Wasilah disebutkan wala talak lal aqwa fi man lam yablugh asharan. Jadi bagi anak kecil yang belum sampai kepada umur 10 tahun maka tidak bisa dia melakukan talak, kecuali kalau di atas 10 tahun dengan syarat memayis dan segala macam yang dibahas dalam khusus dalam masalah nikah. Yang selanjutnya apa sih sebenarnya alamat-alamat daripada bulugh atau ciri daripada baligh itu sendiri apa? Perlu diketahui, dan ini mungkin bagi teman-teman sekalian kadang lupa dalam masalah ini perlu diulang terus bahwa alamat bulugh bagi perempuan ataupun laki-laki itu yang pertama adalah munculnya bulu kasar di bawah pusar sampai ke atas kelamin, ada istilahnya bulu kasar. Kalau bulu halus itu tidak menjadi syarat. Jadi bulu halus dan bulu yang sangat lemah atau bulu yang sangat halus itu bukan alamat. Yang jadi alamat adalah bulu yang kasar. Jadi perlu diketahui bulu kasar dan bulu halus itu berbeda. Ya, insya Allah ikhwan wa akhwatillah paham dalam masalah ini. Yang kedua adalah khurujul mani atau keluarnya mani. Baik dalam keadaan tidur, bermimpi jima atau bermimpi bersetubuh dan yang lain atau selainnya, ataupun dalam keadaan sadar. Kadang ada orang dalam keadaan sadar bisa melakukan hal itu. Itu adalah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah umur. Umur bagi seorang perempuan itu adalah 9 tahun dan umur bagi seorang laki-laki adalah 15 tahun. Tetapi perlu diketahui dari tiga ciri tersebut, kalau ada salah satu cirinya itu terungkap atau cirinya itu ada, maka sudah dikatakan baligh walaupun misalnya belum sampai 15 tahun bagi laki-laki. Misalnya dia muncul bulu yang kasar, maka dia sudah mencapai baligh walaupun belum sampai 15 tahun. Tetapi umumnya bagi perempuan itu dengan umur, karena umumnya perempuan itu tidak bermimpi ya, umumnya jadi dengan umur. Jadi kalau misalnya ada kasus bagi perempuan misalnya sebelum umur 9 tahun dia sudah keluar darah ya, dia sudah keluar darah baik itu bersifat haid atau tidak bersifat haid yang insyaallah akan dibahas di dalam pembahasan haidnya wanita, maka ini tidak dikatakan sebagai alamat haid dan ini tidak dikatakan sebagai haid karena sebelum umur 9 tahun bagi seorang wanita masih belum baligh. Jadi dihukumi bukan haid. Karena darah itu bukan alamatnya baligh. Alamat baligh cuma 3. Itu yang perlu diketahui dari masalah baligh. Yang selanjutnya adalah tidak mencukupi kebaligannya seseorang itu terhalang daripada hajar atau daripada permasalahan hajar ini dari masalah zawal hajar anisami balla buddha mahu minar rusd wa adamu safih. Maksudnya tidak cukup ketika seorang sudah mencapai buluh itu akan hilang penghalangnya, tidak cukup tetapi dia harus mencapai rusd dan ketiadaan safih atau safih. Maksudnya apa? Jadi ketika orang sudah baligh, tidak cukup hajarnya itu hilang dari dia atau penghalangnya hilang dari dia, tapi dia harus mencapai tingkatan rusd. Rusd itu adalah orang yang sudah bisa memanage diri, yang bisa mengerti, bisa melihat baik benar, bisa memanage dari sisi keuangan, tidak seperti statis. Kadang ada orang ya setelah mencapai umur baligh tapi dia safih, maka penghalangnya tidak hilang. Penghalang tetap bako atau tetap ada pada dirinya. Walaupun dia sudah mencapai baligh. Jadi ketika sudah mencapai baligh tidak serta-merta penghalang tersebut hilang. Dia harus mencapai rusd dan tidak safih. Itu. Yang selanjutnya adalah wali bagi seorang anak kecil yang belum baligh adalah ayahnya dan atau kakeknya. Tidak dibedakan antara kakek itu secara langsung ataupun kakek secara tidak langsung. Misalnya ayah dari kakek itu pun adalah wali. Jadi tidak dibedakan dan tidak ada pembedaan keduanya, misalnya diutamakan kakek dari bapak, bapak dari kakek, tidak. Jadi yang paling pertama menggunakan ataupun melakukan ataupun mengizinkan dan segala macam atau tasarruf di sana, maka itu yang disahkan. Yang terakhir maka itu yang tidak disahkan. Misalnya yang pertama sang ayah itu menggunakan harta milik anak kecil untuk digunakan untuk sesuatu yang kebaikan buat anak kecil, maka itu yang sah. Maka yang kedua, sang kakek tidak sah. Begitupun sebaliknya, ketika sang kakek melakukan yang melakukan sama, baru sang ayah, maka yang kakek yang sah, yang ayah yang tidak sah. Dan juga la yusyarat al-indalah. Jadi tidak disyaratkan bagi seorang ayah dan kakek itu keadilan. Ini perlu diketahui itu. Jadi tidak disyaratkan bagi seorang kakek sama ayah itu adalah. Yang selanjutnya adalah ketika misalnya apakah keluarga dari ibu ataupun ayah dari ibu ataupun ibaratnya saudara-saudara dari ibu itu memiliki wilayah? Tidak, mereka tidak memiliki wilayah. Kecuali memang kalau misalnya sudah tidak ada bapak atau ayahnya yang dari pihak bapak, maka mungkin kedepannya adalah mereka memiliki wilayah. Jadi ketika misalnya tidak ada lain, tidak ada jalan lain walinya bagi si anak kecil tersebut, maka orang-orang mukmin di sana bisa menjadi walinya. Yang terutama adalah keluarga yang terdekat, misalnya keluarga dari ibu. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai masalah Al-Hajar Fisir, yaitu dalam masalah anak kecil. Insya Allah dalam pembahasan pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.